Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливих подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті Білорус @ rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады США ў Беларусі. Напередадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду ЗША ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, ЗША праводзіць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада ЗША заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады ЗША, праграма малых грантаў зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальніку міжнародных пытаннях Раман Якаўлеўскі сказаў:
"На афіцыйным сайце пасольства ЗША вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условиях предоставлення гранта, кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал".
У сюжете первого национального телеканала 29 травня сверджалось, что по программе малых грантов амбасада ЗША небыто финансуя белорусскую оппозицию. Приводились сдымки допыта у старшини Берастейской областной организации партии БНФ Смитра Шиманского и редактора незалежной газеты «Вольные новины» Стурова Михаила Козела, якія небыто отримали гроши от амбасады ЗША. лідер Шиманський оповів, що його затримали супрацовники КДБ у Мінську і відвезли у департамент фінансових розслідувань, де його забрали на експертизу 1718 доларів. Поводле спадара Шиманського, на гэты гроші ён меркаваў набыць комп'ютер. Адносна сюжету БТ ён сказаў:
«Дектор заявіў, што я атрымаў гэтыя грошы ў амбасадзе Злучаных Штатаў. Такога не было. Гэта лухта. Я буду рыхтаваць іскавую заяву ў суд на Белдзяржтэлерадыёкампанію з патрабаваннем адвергнуць распаўсюджаныя пра мяне непраўдзівыя звесткі. Фактычна гэта клевета. Ну і магчыма там будзе нейкае патрабаванне таксама маральнай кампенсацыі. Я думаю, што ў маім выпадку ўлада вырашыла адным стрэлам забіць двух зайцоў. У чарговы раз паказаць усю кепскую, на думку нашай улады, палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да нашай краіны, якая быццам бы фінансуе палітычныя партыі, а па-другое, праз гэты рэпартаж нанесены значны удар па маёй рэпутацыі як палітыка».
Координатор Европейской коалиции «Свободная Беларусь» Микола Статкевич кажа, что названая сума меньшая за заробок старейшего офицера спецназу.
«Тут отбывается певная тенденция. Коли ранее Лукашенко казал там про сотни миллионов финансования, то тут, например, зловили женщину 25 соковика и нашли при ее там 8 миллионов белорусских рублей, и это уже было сенсация, и министр внутренних справ признался, что впершиню затримали кассира оппозиции».
Сюжет, показанный по БТ, Роман Якаулевский разглядая у контексте дипломатичной войны официального Минску.
«Намного белорусское телевидение чего показывало и комментировать затруднительно в отношении достоверности. Шпионскую сеть уже разоблачили, дипломатов выгнали. Не исключая, тут вот джаз скоро будет, американский. Может, будет реанимация того лозунга: тот, кто любит джаз, сегодня родину продаст». Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Раман Якаўлеўскі. Нагадаю, што беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт пачаўся пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». За апошнія месяцы беларускія ўлады выслалі каля 30 амерыканскіх дыпламатаў. Раней беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджалася, што амбасада ЗША нібыта займалася шпіёнскай дзейнасцю. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселяць з офісу, які яна займала на працягу 7 год. Новае памяшканне дагэтуль знайсці не ўдалося. А 25 чэрвеня ў газеты заканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль, і рэдакцыя мае падставы апасацца, што ліцэнзію не працягнуць. Аб гэтым ды іншым з рэдактарам газеты Віктарам Валадушчуком гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Вядома, што загад аб высяленні рэдакцыі аддалі ўлады. На вашу думку, на якім узроўні прымалася рашэнне?
Ну, шчыра кажучы, я і сам дакладна не ведаю, адкуль дзьмуе паветра гэта, ці з Мінску, ці з вобласці, но магу сказаць канкрэтна, што ўсе выпадкі я адчуваю на газету з боку мясцовай улады. Ну, такіх от ціскаў, які мы адчулі з пачатку гэтага года, не было. І шчыра кажучы, я так і не зразумеў, з чым гэта звязана.
У апошні час, скажам, былі некія там, можа быць, канкрэтныя вострыя публікацыі, якія маглі б, так сказаць, не падабацца тут мясцовай уладзе?
Прааналізаваўшы апошнія нумары газеты, нават з пачатку таго года я не заўважыў, што там былі такія вострыя матэрыялы. Раней, паўтары-два гады, мы пісалі больш востра.
А ў чым прычына, што на працягу некалькіх месяцаў рэдакцыя не змагла знайсці новага памяшкання для арэнды? Нават, дарэчы, у прыватных прадпрымальнікаў.
Намаганні скончваліся тым, што просто людзі ў апошні час адмаўляліся ад ранейшай дамоўленасці, што нібы яны мы з імі заключым дамову на арэнду памяшкання. Літаральна учора заявіў з адным прадпрымальнікам, але ж ён мне адкрыта сказаў: «Даруй, шаноўны, што я, улічваючы, які вакол цябе страсці, мардасці накаляюцца, я не хачу мець размовы или выклікі ў КДБ, не хочу, каб мне завтра, послезавтра прышлі група падатавікоў. Ну і мне цяжка цяжэй будзе вырашаць пытанне, скажам так, з прадстаўнікамі ўлады, якія мне трэба вырашыць свае вытворчыя праблемы».
Віктар, разумею, што вельмі складаныя часы перажывае рэдакцыя. Ці ёсць нейкая дапамога, падтрымка, ці хоць цёплае слова звонку?
Ну, безумоўна, это я скажу, это калегі. Адназначна, калегі і чытачы. Людзі проста прапануваюць, кажуць: «Вось, у мяне ёсць 4 пакаёў, катыры пераходзь. Альбо у мяне там ёсць хатка дзесьці, калі ласка, я магу даць». Ну, рэч у тым, што там арганізаваць пэўную рэдакцыю немагчыма па шматлікіх сённяшніх прычынах, якія дзейнічае наша, так сказаць, сённяшняе заканадаўства.
Віктор, а як переносять тяжкості колектив редакції?
Ну, безумовно, колектив розуміє цю справу. Колектив працює і згоден працювати, і коли треба, і допоздна, розуміючи, що номер треба випустити. Ну, это зрозумелая речь. Я вельми удячный своим хлопцам и девчатам, которые это разумеют и працуют.
И еще одно питание. Газета «Слонімська» засталася опошним незалежным выданием на Городинщине. Как вам удалось это зарабить?
Щиро кажучи, я не ведаю. Я добре ведаю і пам'ятаю логотип і перші сторінки той же «Погоні», той же «Біржі інформації», нової газети «Сморгонської», «Волковицька» газета «Новий час», здається, пам'ятаю. Ну, а чому так отрималося, ну, я не можу конкретно сказати. Это для мене, махчима, це так само. Я не ведаю відказу на це питання твоє.
У Беларусі на сьогодні оцалело тільки 10 громадсько-політичних недержавних газет, наклад яких складає 1000 особників і більше. Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніма, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі.
Может, все связано со статьей там про Меленкевича была статья. Может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся. Как бы вроде бы везде гоняют его так вот, как бы оппозиция там всякое такое. А тут в Слонімській газете статья появилась про Меленкевича.
Вы кажется, что это может кому-то не подобается, але кому?
Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами по своему мнению решили вот так вот прекратить вот это вот все.
Ну, как мы, конечно, против этого. Мы очень часто читаем Слонімську газету, нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли.
А як вы сейчас, за что их вот выселяют все-таки улады?
Ну, не знаю, может, они иногда пишут какую-нибудь правду, которая не следует писать, не следует показывать. Не нравится, может, представителям власти.
Ну, что думать, кепска? Неугодная власть. Единственная причина.
Всяк вылечите, вот они объективно осуществляют подеи.
На процента 80 я с ними был согласен.
А вот с подарення продаю газету. Пытаюся, ти вы только продаете газету, ти так само читаете ее. И ти ведаете вы, какие проблемы зараз моя редакция с помешканием?
Читаю, вельми читаю. У мене усі мої покупателі Слонімської газети, усі возмущаються. От, усі люблять читати нашу газету. У нас же великий тираж. Ну, як це можна, якщо усе оплатили, помешкання у хорошому стані, усе покрашено, усе чисто, усе догляджено, і квітки там є, і виселять. Ну, як це так? Заплачено усе.
Ну, я проти цього. Ну, газета повинна любая бути. І хто хоче из любых выписывая, вот. Я даже интересант этой газете.
Ага. А что вам там больше подобается вот, читать? Про что?
Ну, про политику я любитель. Интересант, ну, сельскую местность где-то. Все там обозрение такое. Ну, а больше что? Ну, все, реклама там.
Газета хорошая. Ну, и новости есть. И что, ну, знать, если хочешь, что купить, что продать, что. Это мне, кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась. Так, як є.
Наш кореспондент питався у жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заяўляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімською» виселяють з офісу. Жихари города супрать тиску на городскую незалежную прессу. КДБ Беларуси заявил, что стан здоровья американского гражданина Эммануила Зельцера не перешкоджает ягоному утриманию в следшем изоляторе. Сергея Парсюкевича этаповали у Шкловскую колонию. Мать Андрея Кима наведала сына у Бобруйской колонии. У Витебской колонии с Александром Козулиным сустрелся ягоный адвокат. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что Ватикан будет подтримливать белорусов в их законных помкнениях до свободы и умацавания демократии. Такие слова прогучали на аудиенции новых послов при Святым Посаде. У их лику был так само посол Республики Беларусь Сергей Олейник. Сегодня письменницы Светлане Алексеевич 60 годов. Сегодня у Бобруйску открыли самый великий у Беларуси ледовый палац – Бобруйск-арену. У открытия удельничал Александр Лукашенко. Репортаж с Бобруйску.
Лядовый палац у Бобруйску почали будовать у червня 2006 года. Меркавалася будовлю скончить про 3 года у листопаде 2009 года. Александр Лукашенко, однако, запотребовал поскорить будовництво. Старшиня Могилевского облвыконкому Борис Батура пообяцал побудовать палац у первом квартале 2008 года. Планавалася, что в 2013 году у Беларуси пройдет чемпионат света по хоккею. Бобруйская арена значилася у заявцы как одно из мест проведения першинства. Гэтым і апраўдвалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў 3 змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7 тысяч месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны.
Развлекательны центр удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне.
Думаю, што делаецца к лучшаму, все нужно.
Это... Как пенсионеру все равно, но для детей это он, конечно, пойдет для внуков.
Корреспондента «Свободы» на Бобруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до Лядового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Сегодня, у день открытия Лядового палацу, в Бобруйску проходила нарада объединенных коллегий у Министерства внутренних справ Беларуси и России. На улице Советская, якая вяде до палацу, шмат міліцыянтаў і дужых хлопцаў у цивільном. А поўдні каля самого палацу не шмат людна. Побачыць палац у основным прыйшлі людзі сталага веку. На палацавай пляцоўцы чамусьці багата смецяроў. Увечары на лядовай арэне пройдзе хакейны матч між камандай Александра Лукашэнкі і сусветнымі зоркамі хакею. Жыхары Бабруйску ў гэтым матчы не бачаць інтрыгі. Выйграе, кажуць, каманда Лукашэнкі. Чаму, запытываюся.
Лукашенко не играл, там зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко...
Потом же подыграют.
Потому что они играют у нас.
Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение.
Репортаж с Бобруйску. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свободы.
Слово моему коллегу Сергею Навумчику, який разом з нашей менской супрацовницей Валентиной Аксак рыхтує гэтую передачу.
Быковские радки на хвалях свободы будут читать и близкие сябры письменника, например, Рыгор Барадулин и Геннадь Буравкин, и тые, кто николи не бачил живого Быкова. Мы попросили кожного на початку сказать кольки слов про то, что значит для их имя Быкова, чему они выбрали для читания той ці інший твор. Быковские творы будут читать политики Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Павел Северынец, литераторы Валентин Тарас, Владимир Някляев, Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич. Усяго 30 человек разных профессий и узростов. Ну, конечно, тягом 5 хвилин немагчыма донести змест ці идею твора, хотя некоторые приповести прогучать у полном варианте, например, «Хуторанцу» в выконании лидера НРМ Лявона Вольского. Але можна данесці эмацыйнае адчуванне. Вось якраз гэта зрабіла паэтка Вальжына Морт, прачытаўшы апошні абзацы «Знаку бяды». А першай, заўтра, 1 траўня, будзе родная сястра Васіля Владзіміровича Валянціна, якую наша корэспандэнтка запісала на радзіме Быкава на Ушадчыне. Валянціна Владзіміровна – гэта адзіны чалавек, які можа прыгадаць дзіцячы і юначыя гады свайго брата і пракаментаваць першыя радкі ўспамінаў Быкава. Васіля Владзіміровича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды.
Таким чином, завтра родная сестра Василя Быкова Валянтина прочитает и прокомментует первые рядки книги «Успоминов. Долгая дорога до дому». А что и чему створу Василя Быкова выбрали для читания вы? Телефонуйте наш номер 266-39-52. Сегодня 60 годов письменницы Светлане Алексеевич. У своей творчести она обрала жанр человечьих голосов. И она признается, что свои книги, выглядая и выслуховывая на улицах, за окном, у них реальные люди рассказывают про головные подеи своего часу. И она пишет про войну, про Чернобыль, про Афганистан, про самозабойцев, про кохание. У Немеччине, Франции, Японии она лечится одним из наибольше выдаванных замежных авторов. 3 года тому Светлана Алексеевич отримала головную литературную премию США. Зей гутерил журналист Александр Улетенок.
Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи получилось много разных стран, у которых как бы начинает своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории.
Тогда наступное питание про великую советскую утопию, митами якой живет той самый звычайный человек. Что в этой истории вас наибольше уражает?
Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде, то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться.
Ну и на проконце про кохание. Скажите, вот про его писать простей, або про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. О любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел, мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда, с одной стороны, некогда любить, надо делать и надо выживать, и жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны, человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь.
На наступным тыдні Светлана Алексеевіч, грамадскі рэдактар Радыё Свабода. Тэма праграмы, якую яна замовіла на пятніцу, чым жыве чалавек у сённяшнім свеце.
Новы праект Свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Подведение выников и генерование пераможцу отбудется 3 червня у авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Пераможцы отримают книги Зянона Пазняка и призы от Радио Свобода, фотоаппараты, приемники и флешки с книгами Радио Свобода. А зараз новины с життя политвязнев. Со что суботним оглядом Олег Грузделович.
Марными оказались сподеванні сваякоў и сябру витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича на тое, что Менский городский суд отменить, ці хотя бы зменшить присуд, який месяц тому вынес суддя Миколая Авдеенко з московского суду Менска. Таким чином, 2.5 года зневолення и компенсация более за 1 000 000 рублёў гэты присуд предпринимальнику уступил у силу. Калі по телефоне поведомил про рашэнне суду маці вязня Веры Парсюкевич, якая живе у Витебску, тая заплакала. Насуперек усьому Віра Федорівна усе ж чекала, що її сина визволять.
Звісно, ждав. Справедливості ждав. Але її, виявляється, у нас немає.
Нагадаю, Сергія Просюкевича признали виноватим у збитті аховника турми на Крестіна Олександра Долуба. У турму предпринимальник потрапив після мітингу протесту 10 студзеня. Сам Просюкевич доводив у суді, що насамрэч гэта його почав збивати і нібито навіть душить міліціянт Долуб. А йому нічого не здавалося, як оборонити своє життя. У Жодзінській слідчим ізоляторі 30 травня повідомили, що у той же день Сергія Просюкевича атипавали у Шкловську колонію. Поводле досвідчених криниць, переїзд може затягнутися на некілька днів. Етап достатково тяжке випробування для в'язнів. Його вже звідав активіст Андрій Кім, який гэты тиждень відбив у Бабруйській колонії. Мати в'язня Тетяна Кім зустрілася з ним у вівторок і п'ятницю. Жінчина каже, що після етапу син був вельми стомлений.
Я йому вчора передачу передала і увиділася, він вже в себе прийшов, вже так хорошо виглядить. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась. А сейчас, слава богу, вот уже все нормально.
Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1,5 года зневоления за напад на милиционера подчас митингу предпринимальников 10 студеня. Активист обскарджил присуд. Коли разглядеть ягоную скаргу, поколь неведомо.
А з Олександром Казуліним у Вітебській колонії зустрівся адвокат Змітер Гарачка. Поводле адвоката, Казулін збирається подавати у суд зиск об покльопі на Олега Проляскоўскага, який стверджав у своєму артикулі, що Казуліну нібито пропонували волю, а йон нібито адмовився. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз огляд ваших телефонуванняў. Яго сьогодні падрыхтаваў Ягор Майорчык.
У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ці вернуть Белоруссии преференции у гандли с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкавание незалежных профсоюзов и невыконание умов Международной организации працы.
Миренкевич, Лебедько и другие, и они хотят власти, за что и як. Ездили они по Европе, просили санкций для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа, для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы, поважанные оппозиционеры. Я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинск.
Протягнем программу таким телефонованием.
Поважаные сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населиться заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать вояжи на колхозные палетки, мехдвары и фермы. Вас же никто из сельских жихаров не ведает, а вы сбираетесь в палатку. Там же Григорович с Ермошиной уже давно этих званых представников выбрали. У этим спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. Ивацевич.
Скончим программу водгуками на працу «Радио Свобода».
Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их, як могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы, да вернули. Хоть бы хучей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да белорусы станут незневаженными. Другие относины помеж людьми. Ставление до родимы будет, як до дорогого. И родиме потребна будет их працавитость и розум.
Я есть Шишигин Николай. Я послухал недавно передачу Дмитра Бартосика про звездку Старые Василишки. Мне вельми сподобалось все. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его расповеди про разные куточки нашей Беларуси. Я учился с Чеславом Неменом в городе с 1954 по 1955 год. Я только хочу одно меркование свое выказать, не сгоду с Дмитром Бартосиком. Чому вы все так помешаны на то, как он стал белорусом, бед Чеслав Немен? И он был поляком, и нияк не мог он быть белорусом, на жаль. Я белорус, я хотел бы, это было вельми великая справа.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі «Радыё «Свабода», бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. Я Міхась Скобла, на хвалях беларускай свабоды 121 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і мы пагаворым пра дзіцячую літаратуру. Разам са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Гаспадарства ў школах празвінеў апошні званок, наперадзе летнія канікулы, час, які школьнікамі заўсёды з нецярпеннем чакаецца. Не трэба вучыць урокі, можна паехаць да бабулі ў вёску, ў дзіцячы лягер, можна проста 3 месяцы пажыць, размяркоўваючы свой час так, як табе хочацца. А калі, скажам, захацелася школьніку-пачаткоўцу ці падлетку пачытаць добрую кнігу, які тут у яго выбар? Як бы вы ўвогуле акрэслілі стан нашай дзіцячай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадар Тычына.
Міжволі тут пачнеш крышку з гісторыі ці нават перад гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры, таму што вядома, што ў савецкія часы гэта ўсё было пастаўлена на дзяржаўную вышыню. Існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў перыяду, перыядычных часопісаў «Вясёлка», «Бярозка». Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая мая кніжка гэта кітайскія народныя казкі ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Ян Кабрыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа: «Дык гэта ж я пераклаў». Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія вот два дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру менавіта сучасную, то тут вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне: наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палескія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова? Там усё ж, хай у невялікіх дозах, прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма: «Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах». Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Сідарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым племяннікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута. Хто меў камуністычны светапогляд, успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна, клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Ян Кабрыль пераклаў у 50-х гадах Марыі Канапніцкай пра сіротку Марыйшу і сем гномаў, вот гэта адзін з узораў, класычных узораў і гуманістычнай літаратуры для дзяцей.
Так усё ж такі вот пытанне. Творы падобнага кшталту, як Міколка Паравоз, як палескія Рабінзоны, яны павінны перавыдавацца з некімі спасылкамі, з некімі тлумачэннямі. Ці гэта ўжо ўчарашні дзень і сучаснаму школьніку гэта не цікава?
Магу сказаць, што гэта ўжо ўчарашні дзень. Не то, што не цікава, таму што трэба многае тлумачыць. Але у таго ж Маўра ёсць «Слёзы Тубі», «Амок», пазнавальная літаратура, дае нейкія веды.
Спадарства, я хачу звярнуцца да спісу сацыяльна значнай літаратуры, які сёлета быў складзены ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры. Гэта пералік кніг, рэкамендаваных да выдання на бліжэйшыя, скажам, гадоў 10-15. Дык вось, у гэтым спісе 143 пазіцыі. І сярод іх толькі 4, я падкрэсліваю, толькі 4 дзіцячыя пісьменнікі. Гэта той жа Янка Маўр, Васіль Вітка, Эдзі Агняцвет і Уладзімір Ліпскі. І тут самы час запытацца, а ці ёсць у нас увогуле сёння сучасная дзіцячая літаратура? Ганна.
Ну, вы так прадставілі, што спіс складзены інстытутам літаратуры, і я, і Міхась Александрович там працуем. Трэба сказаць, што ні я, ні мой калега не прымалі удзел у складанні гэтага спісу, а калі б мы бралі удзел, то абавязкова б дабавілі імёны, я лічу, жывога класіка Барадуліна, без якога цяжка ўявіць нашу дзіцячую літаратуру, без яго вершаў. Вось некалі моя сестра, калі была зусім маленькая, выступала разам з ім у калыханцы і чытала вершы, якія ведала на памяці. Мы не вучылі яе, яна сама это рабіла добраахвотна. Ну, я б назвала, абавязкова ўвяла б імя другое, менш вядомае, гэта Уладзімір Мацыенка, які склаў проста безліч крыжаванак, рэбусаў, загадак, дзіцячых вершыкаў. Гэта вельмі цікавы чалавек. Ён нарадзіўся яшчэ да вайны, ён сапраўдны мінчук, і ўсё сваё жыццё ён працаваў у дзіцячай абласной клініцы, рабіў дзеткам прыгожы прыкус. Трэба сказаць, што яго палова Менска называла доктар Майбалітам. Ведаеце, не кожнага беларуская пісьменнік можа пахваліцца вось такім. Мне здаецца, для дзіцячая пісьменніка вельмі важная такой мянушка, яна многа гаворыць. Вельмі каларытны чалавек, і шкада, што мала хто ведае пра яго. У нас ёсць добрыя паэты, той жа Алесь Бадак вельмі многа напісаў. Раіса Баравікова плённа працуе ў жанры дзіцячага фэнтэзі ці фантастыкі, не ведаю, як яна сама гэта вызначае. Цудоўныя вершы Алега Мінкіна можна назваць. Хацела б яшчэ згадаць такое імя цудоўнае, гэта Алесь Кудрыцкі. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве выйдуць дзве яго кнігі. Адна з іх гэта Пластыляндыя. Ён лепіць з пластыліну такія фігуркі і піша да іх вершыкі, як капітан Танака. Гэта той, хто чытае нашу ніву, мог бачыць гэтыя выпускі. Больш таго, ён здымае мультфільмы. Гэта сапраўды цікава, смешна і разлічана на малы дзіцячы ўзрост. Варта звярнуцца да творчасці Андрэя Федарэнкі. Вось ужо тры талеры яго былі экранізаваны, і мне здаецца, гэта вельмі удалы твор для дзяцей сярэдняга ўзросту. Ён і прыгодніцкі, займальны, добрая мова. Не магу не назваць імя вельмі мною любімага дзіцячага пісьменніка і майго калегі Пятра Васюченкі. Я лічу, што яго кніжка дзіцячых п'есаў «Рыцар сонца» наогул павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, таму што гэта можна ставіць, гэта разлічана на канкрэтны школьны ўзрост, там вось няма гэтай дарослай іроніі. Я была на п'есе «Рыцар сонца», якую ставіў на Штюх, і гэта адзін з лепшых мюзіклаў наогул, мне здаецца, гэта першы беларускі мюзікл для дзяцей. Я была проста ачаравана ім. Зноў жа я магу назваць казку «Прыгоды паноў Кубліцкага і Забродскага». Я напісалася спачатку Сергеем Кавалёвым, зараз там стаіць адзін аўтар. Выйшла ў цудоўным афармленні Лукашыка. Яна зараз прадаецца, цвёрдая вокладка, класная малюнкі, лашчоная папера. Калі ласка, маладыя, тата і мамы, ідзіце ў кнігарні. Гэтая кніжка там яшчэ ёсць. Паверце, ваша дзіця не будзе расчараваным.
Ганна пералічыла імёны сучасных аўтараў. Я б хацеў трошачкі азірнуцца ў часе назад. Калі я бываю ў нашых кнігарнях, мне так і ўяўляюцца цяжкагрузныя аўтафуры, якія валакуць у Беларусі тонамі Маршака, Міхалкова, Успенскага і Носава, Агнію Барто. А моя дачка гадоў 5 таму любіла слухаць казкі Васіля Віткі. Забалелі ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі, плача Вера вавёрачка, ой, гора маё, горачка. А чытаў я ёй пра вавёрчына гора па кнізе 1981 году. Пазнейшых выданняў гэтых цудоўных віткавых казак папросту няма. Калі б, скажам, вы былі дырэктарам дзіцячага выдавецтва, пра якія творы, правераныя часам, вы б найпершы згадалі? Міхась Тычына.
Многія творы нашых класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урыўкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася перавыдаць і Максіма Танка, яго казку пра музыку, Анатолій Грачаннікаў выдатныя рэчы для дзяцей пісаў, казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс». Як тут не згадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва? Ці спраўляюцца яны з гэтай няпростай задачай выдання якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Адназначна не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», ну, выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае ўлас на мастацкую літературу, поезію, прозу, драматургію, далі популярні книжки, про славутих людей, про чарапашок і малпачок, про мурашок і медведиков. От Володя Ягодик робить добру справу, випускаючи гэтага лісовичка. Тому мастацкая література при всім жаданні не може бути видавецтвом, якое задовольняє усі потреби юного читача. Ви кажете про приватників. Може, коли приватники узгоднили некі позиції, ці один з них почав спеціалізуватися на менавіта дитячій літературі. Ну так, як, скажімо, неколі спеціалізувався на виданні книг для народа у Росії Іван Сытін.
Дык сытінські книги для народа видавалися на простенькій газетній папері і каштували 2 копейки. Як видати якісну дитячу книгу, каб яна була недорогая?
Это ганьба, коли книжка каштує дороже, чем пляшка чернила. Это ганьба, это не социальная держава. Это держава, якая подтримливает п'янство. Я открытым текстом кажу. Дети повинны мець усе умовы для шматбакового гармонічного развіцця. Держава, зачинивши гэтае выдавецтва, расписалася ў тым, што яна не социальная держава. Яна держава, якая не клапоціцца про шматбаковое гармонічное развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всяких социальных протестов, гэтую справу пропустили.
Дякую. У ефірі передача «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутарки за круглим столом – «Стан білоруської літератури для дітей». Неузабаве ми протягнем розмову, а тепер напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
США виказали здивлення, що програма малих грантів раптом стала об'єктом пільної уваги. Напередодні перший національний телеканал обвинуватив амбасаду США у тим, що тая праз малые гранти фінансує білоруську опозицію. Газету «Слонімську» виселяють з офісу. Жихари города супраць тиску на градську незалежну пресу. КДБ Білорусі заявив, що стан здоров'я американського громадянина Еммануїла Зельцера не перешкоджає ягоному утриманню в слідчому ізоляторі. Сергія Парсюкевича етапували у Шкловську колонію. Маті Андрея Кіма навідала сина у Бобруйській колонії. У Вітебській колонії з Олександром Казуліним зустрівся ягоний адвокат. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що Ватикан буде підтримувати білорусів у їх законних помкненнях до свободи і умацування демократії. Такі слова прогучали на аудієнції нових послов при святим посаді. У їх ліку був так само посол Республіки Білорусь Сергій Олейник. Сьогодні письменниці Світлані Алексєєвич 60 років.
При мікрофоні Міхаші Скобла ми вертаємося у дом літератора, де про білоруську дитячу літературу гуторимо з критиками Анатолієм Щедаревичем і Ганною Кісліциною і літературознавцем Міхащом Тичином. Я так само пригадываю выдавецтва юнацтва и вспоминаю, что минимальный наклад у юнацтве был 40 тысяч особников, а теперь максимальный 3 тысячи. На 2 столичных школы, коли раздать эти книги, и то пусть им не хопить. Ти можно, заходячи из этих личбов, говорить про кризис дитячего книговыдания у Беларуси? Ганна?
Я, наул, не люблю про кризис говорить. Я, напевно, человек позитивный. Я бываю в книгарнях, гляжу, что выдается. Ведает хапає книжек, хапає. Але от меркуючи по тим, як буває густо їх набиваюсь у одну скриню, таке враження, що за ними ніхто і не лазить туди. Проблема ж не у тим, каб книжку видати танна дитячою, але і у тим, каб я їх ще й видавали, наприклад, по-білоруску. Тому що є видавецтво МЕД, яке весь час замовляє білоруським мастакам книжки, білоруським авторам, які пишуть по-руску тексти, і видає гэтую ту саму танну книгу, про яку тільки що казав мій колега. Але гэта книга по-російську. Чому? Ну, тому що нема попиту. Ведаці, навіть коли гэты попит ёсць, я ведаю шмат беларускамовных батьков, по сутності ж нема ніякої реклами гэтых книжок. Цудовно выдадзеная при падтрымцы дзяржавы книжка Петра Васюченкі, про яку я розказував, про годы панов Кубліцкая Забруцка. Она наогул была выдадзена при падтрымцы Міністерства інформатыкі. Вось, ён выиграў конкурс. Тобто, все якби складалося цудовно. написана. І ось я гэтую книжку бачу уже 4 годы. Что у ее не так? Текст цудоўны, малюнки цудоўныя, вокладка, папера, все есть. Значит, чего не хапае? Не хапае яшчэ и покупнікоў, не хапае яшчэ и ведаў про то, что такие книги есть. Я часто бываю у краме Светач. Ці есть там вот те книжки про козюрок, якія только что рекламовал Сидарович? Няма. Весь час верши, верши, верши. Такое уражанне, что кожны поэт, вот, які не дотягвае до дарослай поэзии, ён збирае гэтыя вот там 10-15 вершыкаў и несе ў мастацкую літаратуру. Ведаце, все, что ідзе под грифом «Природа», у нас выдаецца за дзіцячую літаратуру. Но абсолютно ясно, что мама разгорне гэтую книжечку, як бы она ни была выдадзена, на якой бы она ни была паперы. Закрые, тому что кольки можно кормить дзіця вершыкамі про природу. Ведаце, сапраўды, у нас дзіцячая літаратура не подзелена на узросты. Дзе тыя книжки, якія для дзяцей 2-3 гадоў? Яны якраз у гэтым узросте пачынаюць чытаць.
Чытанкі-маляванкі.
Чытанкі-маляванкі, да. Вось гэтага якраз няма по-беларуску. Няма расфарбовак, дакладна няма беларускіх.
З книжок расфарбовак не магу не згадаць нядаўна выдадзеную выдавецтвам «Радыёла Плюс» Уладзіміра Сіўчыкава «Качка-дзівачка». Сапраўды, рэдкі жанр ўжо ў сучаснай нашай літаратуры. Вот Ганна гаворыць, што няма попыту на дзіцячыя кнігі, а з другога боку існуе яшчэ адна праблема. Я нядаўна даведаўся, што амаль увесь наклад дзіцячыя паэтычныя анталогіі «Добрыя вершы», складзены Алегам Мінкіным, ляжыць на складзе. А кніжка сапраўды выдатная. Чаму? Аказваецца, кніга, выдадзеная класычным правапісам з мяккімі знакамі. Да таго ж, мастачка Рыта Цімохава намалявала недзе на старонцы белы-чырвона-белы сцяжок. І ўсё. І дзяржаўныя дзіцячыя садкі, і кнігарні гэтую кнігу не бяруць. Як быць у падобных выпадках? Ці можна тут ісці на кампраміс, каб не абцяжарваць і так няпросты шлях беларускай кнігі да маленькага чытача? Калі ласка, спадар Міхась.
Той жа бел-чырвона-белы сцяжок я толькі з падказкай заўважыў, бо ён на чырвоным фоне намаляваны і ледзь прыкметны. Трэба мець пільнае вока цэнзара і рэдактара, які на службе, каб заўважыць гэты сцяжок. Нядаўна я пачуў такую гісторыю пра тое, як Александр Мілінкевіч спрабаваў падарыць кнігу, дзе ёсць яго невялікая прадмова і якая вельмі шыкоўна выдадзена. Гэта чыста навуковае выданне, называецца кніга «Беларускі трышчан». Это класіка наша. І, аказваецца, бібліятэкары баяцца яе браць нават у рукі, убачыўшы імя палітыка вядомага.
Тады напрошваецца пытанне, ці варта нашым палітыкам пісаць прадмовы да трышчанаў?
Я думаю, што варта тым людзям, якія маюць дачыненне да юнага чытача, ды і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, спадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Варшаўскі, які піша гісторыю сусветнай літаратуры, дык што, гэта шкодная кніга? Таму што Варшаўскае прозвішча на вокладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць малога Карлсона на даху ці Пепі доўгую панчоху. Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца Гарры Потэр па-ўкраінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кніг менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна. Тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Ведаеце, попыт-то складаецца не толькі з цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні? З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назаву яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце Варшаўскага «Та качка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Пепі доўгая панчоха», «Карлсон з даху». Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну ясна, што кнігу Вінні-Пых трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі вот прэцэдэнт Вінні-Пыха у нас пакуль рана. То есть, ну так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас чытаю, што ў чарговым горадзе ладзіцца імпрэза, дзе раздаюць ці прадаюць гэтыя кнігі. Ну і што? Трэба, каб гэтая кніга ляжала ў кожным доме. З другога боку, мне здаецца, што каб перакладаць такія кнігі, павінны быць і аўтары, перакладчыкі, ну, я б сказала так, адмысловыя класікі. Таму што я, напрыклад, чытаю таго ж Віталя Воронава з Вінні-Пыхам, і ў мяне пытанне да кожнага слова, перш за ўсё да слова Вінні-Пых. Ведаеце, ці тая ж Піпі доўгая панчоха. Ну, як вядома, што слова Піпі ў вельмі многіх краінах было заменена на Пепі. Вось, і мне гавораць, ну, у сябе неправільная канатацыя. Да это не ў мяне неправільная канатацыя, это ў дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму Піпі, а не Пепі, чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць з беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй ўласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхавем беларусаў.
Дзякую, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа ў тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатоль.
Правільна. Вазьміце Эктора Мало, без сям'і.
Аліпа і клёнік Янкі Брыля.
Пра што я хацеў далей сказаць? Я зноў вяртаюся, это гуманістычны аспект. А калі гуманістычны аспект прысутнічае ў творы, добра прысутнічае ў творы, то натуральна, я буду чытаць і плакаць. Я, можа, хацеў бы другое сказаць. У нас ёсць праблема. У нас праблема ёсць крытычным цэху, праблема рэцэнзента. Знайсці рэцэнзента любому выданню, ідзе слову і полымю, і роднаму слову, які спецыялізуецца на дзіцячай літаратуры, вельмі цяжка.
Таму я і заклікаю вас, пішыце таксама і пра дзіцячыя выданні. Я хацеў бы узгадаць словы неаднойчы прыпомненай сёння Астрид Лінгрен, шведскай пісьменніцы. Гэта з прамовы, якую яна сказала пры атрыманні міжнароднага залатога медаля Ганса Хрысціяна Андэрсена 50 гадоў таму, у 1958 годзе. Кнігу нельга нічым замяніць. Кніга акрыляе фантазію. Сучасныя дзеці глядзяць тэлевізар, чытаюць ілюстраваныя часопісы, ходзяць у кіно. Усё гэта, дапускаю, можа быць цікава, але з фантазіяй не мае нічога агульнага. Дзіця сам-насам з кнігай дзесьці ў патайніках сваёй душы стварае свае ўласныя вобразы. Дзіцячая фантазія невычэрпная. Без яе чалавецтва збяднее. Якім свет будзе заўтра, залежыць ад дзетак, што сёння вучацца чытаць. І таму дзецям патрэбныя кнігі. Яшчэ раз дзякую ўдзельнікам сённяшняй перадачы. У гутарцы за круглым сталом пра сучасны стан беларускай літаратуры для дзяцей узялі ўдзел крытыкі Ганна Кісліцына і Анатоль Сідарэвіч, ды літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. На гэтым дом літаратара заканчваецца. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!